anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, stimați prieteni, preocupați de educația copiilor. A vorbi despre educație este zero dacă nu ai repere. Nu unde vrei să ajungă copiii tăi, ci cine vrei să fie ei. Pentru a ști noi înșine cine suntem și cine ne-ar plăcea să fie copiii noștri, este nevoie să avem valori, să stabilim un comportament și o trăire pe care să le predăm celor mici. Pentru aceasta ne este de mare ajutor Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, ne va explica de ce în cadrul emisiunii de astăzi, începând cu răspunsul la întrebarea ce promite studiul Bibliei.
Pornesc și mă axez în răspunsul meu pe două afirmații ale Domnului Iisus pe care le-a făcut în Biblie, afirmații în care sunt cuprinse promisiuni pentru cei care studiază Biblia. Prima afirmație, Ioan 5:39. Iisus a spus, studiați scripturile pentru că socotiți, adică voi căutați viața veșnică. Nu e o căutare greșită, însă spune el mai departe, dar scripturile mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, prima promisiune pe care Iisus însuși o face este că atunci când studiezi Biblia, îl întâlnești pe el. Cu alte cuvinte, nu te întâlnești cu litera, cu alfabetul, cu niște cuvinte, concepte, te întâlnești în primul rând cu o persoană. E o promisiune extraordinară. Ești singur, ești retras, ai Biblia în față, te întâlnești cu Iisus, cu o persoană. E prima promisiune. Și a doua promisiune pe care el a făcut-o și mi se pare foarte frumoasă. Ioan 13:17. Dacă știți aceste lucruri, și e vorba de Biblie, ferice de voi dacă le faceți. A doua promisiune este fericirea. Dacă studiezi Biblia, te ocupi de conceptele de acolo, de fapt, de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ții cont în întâlnirea cu Iisus de ce spune El, vei descoperi adevărata, autentica fericire. În concluzie, Iisus, Dumnezeul Bibliei, promite că atunci când studiezi Biblia, te întâlnești cu El și descoperi fericirea. Și acum mă leg puțin de al doilea concept sau de a doua promisiune. Descoperi fericirea. Atenție, fericirea nu pur și simplu plimbându-ți ochii pe text. Gândindu-te mistic, mă întâlnesc cu Iisus. Nu, dacă veți face, adică dacă puneți în practică, țineți cont, ascultați. Altfel spus, dacă crezi cuvintele ei, pentru că a crede înseamnă, în primul rând, încredere, am încredere în Dumnezeu, în Domnul Iisus, pentru că știe ce spune, mi-a demonstrat și pentru că am încredere, eu pun în practică, adică trăiesc, experimentez ce mă învață El. Astfel, ca binecuvântare cuprinsă în această a doua promisiune, fericirea, atunci când studiezi Scriptura, imaginea de sine se îmbogățește, devine clară. Nu mai ești un prăpădit, nu mai ești cineva, dar muritor, descoperi că ești copilul lui Dumnezeu. O imagine de sine diferită. E o binecuvântare, e o promisiune. Când studiezi Scriptura, descoperi fericirea care înseamnă o nouă imagine de sine, copilul lui Dumnezeu, creat de El, cu un anumit scop, cu un anumit obiectiv. Nu ești întâmplător aici, ești din dragoste aici și ai un obiectiv, te îndrepți către veșnicie, dacă alegi. 2. A doua binecuvântare cuprinsă în fericire, în promisiunea fericirii, experimentezi sănătate. Pentru că în Biblie sunt suficiente legi ale sănătății, principii de sănătate. Cu alte cuvinte, când Iisus promite fericirea, El îți spune, ți se va îmbogăți imaginea de sine și o să vezi că vei fi fericit când descoperi că ești copilul meu. 2. Când descoperi că eu te-am creat și știu cum să fii sănătos. Eu am fixat legile sănătății în ființa omenească și dacă ții cont de ele, dacă faci, vei fi fericit. Pentru că dacă ești sănătos, automat ești fericit. Ai o stare de bine pe care n-ai avut-o înainte. 3. O a treia binecuvântare care dă fericirea. Relații. Relații de calitate. Relații bune în familie, în primul rând cu tine ca persoană, în familie și cu alții, vecini, colegi de muncă, colaboratori, cei cu care te întâlnești la biserică și în alte activități, altfel de relații. Nu de invidie, nu de concurență, ci de ajutorare, de colaborare, ce pot să fac mai mult pentru tine, nu ce să iau de la tine, ci ce pot să fac, pentru că atunci când fac ceva, eu sunt mai fericit. E mai fericit să dai decât să primești. Și în fine, o a patra binecuvântare care e cuprinsă în promisiunea fericirii, stare de bine, pace. Iisus spunea, vă dau pacea, vă las pacea, nu vă dau cum o dă lumea, trecătoare, efemeră, nu, vă dau pacea care durează în ciuda necazurilor, a dificultăților. Iisus n-a promis o viață fără necazuri. Însă când a promis fericirea, el a spus, veți avea pace, o stare de bine, indiferent pe unde treceți, pentru că eu sunt cu voi. Altfel spus, sunt promisiuni capitale, importante, de care avem nevoie și care nu rămân doar pe hârtie, nu doar le auzi, ci le poți experimenta. Te întâlnești cu el și dacă faci ce auzi de la el, te vei bucura de aceste lucruri, dacă le faci. E interesant, Dumnezeu nu merge pe principiu crede și nu cerceta, nu, adică așa mistic. Nu, nu, el spune, mă verificați, vă întâlniți cu mine, ascultați și apoi dacă trăiți, veți experimenta voi rezultatele. Le veți vedea în viața voastră. Altfel spus, dacă studiezi Biblia, ești îmbogățit, ești un alt fel de om și te vei bucura de fiecare zi a vieții.
Cum poate Biblia să fie un ghid al vieții înțelepte?
Interesantă întrebare. Viață înțeleaptă, Biblia un ghid către viața înțeleaptă, dar cred că este potrivit că mai întâi de toate să definim înțelepciunea. Ce presupune, ce înseamnă, cum am putea defini înțelepciunea? Și am să mă refer în primul rând la dicționarul explicativ al limbii române. Ce înțelege românul prin înțelepciune? Pentru că e în dicționar. Ce ar trebui să înțeleagă românul prin înțelepciune? Dicționarul spune așa, înțelepciunea este dată de capacitatea superioară de a înțelege și judeca lucrurile. Deci, ce înseamnă, ce presupune înțelepciunea? Capacitatea superioară de a înțelege și a judeca lucrurile. Și mergem mai departe, implicând o cunoaștere adâncă a realității, experiență și echilibru. Asta înseamnă înțelege limba română, ar trebui să înțeleagă orice cetățean al României prin înțelepciune. Și nu e puțin lucru. Nu este greșit. Este foarte bun. Repet, capacitate superioară de a înțelege, de a judeca lucrurile, implicând o cunoaștere adâncă a realității, experiență și echilibru. Dar simt nevoia să mai adaug ceva, pentru că această definiție foarte frumoasă cu care sunt de acord, nu-i completă. Mai are nevoie de ceva, de Biblie. Și în Biblie descoper că înțelepciunea, începutul înțelepciunii, spune în cartea Proverbe, capitolul 9, versetul 10, este frica de Domnul, adică respectul, ascultarea, a ține cont de ce spune Domnul. Cu alte cuvinte, dacă le pun pe cele două împreună, descoper că înțelepciunea înseamnă anticiparea corectă a viitorului. Înseamnă alegeri potrivite din motive corecte. Și toate aceste lucruri, aceste două lucruri, lumina respectului, încrederii și ascultării de Dumnezeu. Altfel spus, ești înțelept dacă anticipezi corect viitorul și nu poți anticipa corect decât în măsura în care te întâlnești cu El, cu Dumnezeu, ții cont de cuvântul Lui, ascult de cuvântul Lui. Deci anticipezi corect viitorul, fac alegeri potrivite din motive corecte și alegerile mele sunt potrivite în măsura în care eu îl cunosc pe El, care sunt valorile pe care le consideră vrednice de pus în practică în viață, care sunt țintele vieții, care pot fi obiectivele vieții, ascultarea de El. Altfel spus, prin înțelepciune sau înțelepciunea mă ajută să realizez că sunt trecător și să-mi iau măsuri. Realizez, anticipez corect, sunt trecător. Am început viața prin naștere și o voi sfârși prin moarte. Sunt trecător. Acest este statutul meu pe care mi-l spune Biblia. Dar înțelepciunea, temerea de Domnul mă ajută să realizez că pot să prelungesc viața. Pot să-mi prelungesc viața. Pot să mor la 30 de ani, la 40. Într-un anumit sens, poate fi predictibilă, dar pot alege, ținând cont de legile sănătății, să trăiesc puțin mai mult și de calitate. Aici e marea binecuvântare. Cât trăiesc, să trăiești de calitate. Deci o prelungesc și trăiesc de calitate. Un al doilea lucru care rezultă din realizarea acestui adevăr că sunt trecător, folosirea corectă a vieții, adică am viața aceasta, am o șansă prin viața aceasta să mă împac cu Dumnezeu, să am relații principiale cu cei de lângă mine, să le slujesc, să fac bine altora. Și a treia dimensiune importantă, pe lângă prelungirea vieții, împăcarea cu Dumnezeu, cu cei de lângă mine, relații bune cu alții, devin și arăt că sunt înțelept când descoper că viața poate atinge veșnicia. Deși sunt trecător, pot gusta veșnicia dacă relația mea cu Dumnezeu este una stabilă, principială, practică, adică îmi schimbă viața. Al doilea lucru, înțelepciunea pe care am definit-o puțin mai devreme mă ajută să înțeleg etapele vieții și momentele potrivite pentru anumite evenimente ale vieții. Pavel spune, de exemplu, când eram copil, gândeam ca un copil. Înțelepciunea se descoperă în faptul că înțeleg care sunt momentele importante ale vieții. E adevărat că fiecare moment e important, dar sunt mari momente ale vieții care dau importanță vieții, cum este educația. Dată de școală și mai ales primii ani de acasă, cu asta trebuia să încep, primii ani de acasă, școala, școala care înseamnă că merg la școală, clasa întâia, și apoi școala vieții, educația. Să înțeleg momentele vieții, că nu poți face școala oricând. Nu mai poți fi copil oricând, decât atunci când ești copil, atunci când ești la școală. Deci să înțeleg că acest este un moment important în viață. 2. Un alt moment important, căsătoria. Să devii, să te pregăti pentru căsătorie. Nu doar să cauți pe cineva potrivit, să fii tu omul potrivit. 2. Să cauți acea persoană care să corespundă cu valorile tale. Căsătoria este un moment important al vieții pe care omul înțelept îl știe, se pregătește pentru el, pentru că familia, căsătoria îți afectează din momentul în care se înfăptuiește, se întâmplă căsătoria, îți afectează viața până la capăt, chiar și veșnicia. Și un alt moment important al vieții e momentul în care mă decid să intru într-un legământ cu Dumnezeu. Adică nu doar cred așa cu Dumnezeu, fără obligații. Nu, e o relație cu angajamente, legământ, vorbește Biblia de legământ. Apoi, al treilea rând și ultimul rând, înțelepciunea se descoperă în faptul că prețuiesc șansele, ocaziile prezentului. Prețuiesc fiecare oportunitate pe care o am, o prețuiesc și scot din ea tot ce poate fi scos. Și dau fiecare ocazie tot ce pot da. Totul. Câtă vreme se zice astăzi, nu amâna. Deci înțelepciunea autentică înseamnă capacitatea superioară de a înțelege, a judeca, o cunoaștere adâncă a realității, a experimenta, înseamnă echilibru, dar toate aceste lucruri în lumina ascultării de Dumnezeu, care înseamnă a ține cont de principiile Lui, valorile Lui, legile Lui. Legi care nu te împovărează, ci dau frumusețe vieții.
Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, la Anii de Acasă, pe Frecvența Speranței. Ce înseamnă a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cel pe care îl folosim în propria educație și în educația copiilor?
Evident că a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul divin, nu înseamnă a ști cuvintele, a le ști pe tine afară. Sunt multe persoane, multe în lumea religioasă, care cunosc. Sau anumite persoane care cunosc, știu multe texte din Biblie pe din afară. Dar atenție, nu spun că este rău, spun că e bine. Însă, nu aceasta înseamnă a cunoaște. ci acea cunoaștere care înseamnă înțelegere. Înțelegi tu ce ai citit? Spunea Filip. Când a fost luat în car de către un famen etiopian, iar el în car studia din Biblie. Și este întrebat, înțelegi? Și îl spune, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă luminează cineva? Deci, a cunoaște înseamnă a înțelege. Și a înțelege presupune câteva lucruri care mi se par capitale, importante. În primul rând, să înțelegi realitatea suferinței. Cea mai mare problemă a vieții noastre este suferința. Suferința umbrește viața. Suferința manifestată într-o formă sau alta, majoră sau minoră. Dar suferința umbrește totul. Dar Scriptura, când o cunosc, îmi definește suferința. De ce e suferință? Pentru că suntem într-o mare luptă între bine și rău. Pentru că la început, noi ca oameni, am făcut alegeri greșite. Și de atunci încoace tot facem alegeri greșite. Asta e suferința. Pentru că suntem de o parte a răului. Nu mai suntem de parte a lui Dumnezeu. Deși suntem obișnuiți să dăm vina pe Dumnezeu, din cauza lui suferim, el îngăduie suferința, dar atenție, Dumnezeu nu are nicio vină în suferință. Biblia mă învață și cunosc sensul suferinței, alegerea greșită a omului. 2. Care e sensul cuvântului? Mă ajută când îl citesc să cunosc cine este Dumnezeu, ce a făcut pentru mine și ce face în prezent și ce va face în viitor dacă mă încred în El. Înțeleg că Dumnezeu este o făptură superioară, e creator. E adevăratul superior, dacă vreți. E începutul. El este cel care iubește ființa pentru că creată omul și orice ființă creată, El o iubește pentru că ne-a creat din dragoste. Deci, care e sensul cuvântului? Să înțeleg suferința din perspectiva marii lupte. Să înțeleg cine este Dumnezeu, cel care iubește, creatorul. 3. Sensul cuvântului, să înțeleg cine este vrăjmașul adevărat. Că vrăjmașul nu e Dumnezeu. Ridic degetul spre El, îl înjur, blestem, nu vreau să am de-a face cu El, dar nu El este vrăjmașul. Biblia îmi spune, în sensul deplin al cuvântului, vrăjmașul este diavolul, Satana, Lucifer. Și în un sens apropiat de noi, noi suntem vrăjmașii noștri. Când dăm mâna cu vrăjmașul, cu diavolul, când ascultăm de Dumnezeu, ci ascultăm de sugestiile, principiile pe care le sugerează vrășmașul. 4. Al patrulea sens al cuvântului. Sunt sensuri capitale, radicale, altfel dacă nu le ai în minte, degeaba citești. Al patrulea sens. Cum se poate întoarce omul către Dumnezeu? Este într-o stare de vrăjmășie, experimentează suferința, răul, ascultă de altcineva, dar sensul Bibliei este ca să mă învețe cum mă pot întoarce către Dumnezeu, cum lucrurile pot să fie din nou ca la început. Nu în viața aceasta până mor, dar în viața aceasta încep experimentarea realității de la început, împăcării cu Dumnezeu. Cum mă pot întoarce la Dumnezeu, mărturisirea păcatului, iertarea, schimbarea vieții și nu intru în fiecare detaliu, care ne-ar trebui câteva zile, dar asta e sensul cuvântului, obiectivul. Și apoi un alt sens, înnobilarea. Asta e sensul cuvântului. Scriptura este insuflată și de folos ca să-L învețe pe Dumnezeu, pe om, să schimbe, să-L pregătească pentru orice lucrare bine, bună, să-L înnobileze. Asta e sensul cuvântului. Înnobilarea omului, schimbarea lui, intrarea în viață. Biblia nu pune un jug greu asupra omului și descoperă calea vieții, a fericirii, care este plăcută, așa cum o prezintă Biblia, dar e neplăcută pentru că am o natură păcătoasă, care râvnește împotriva lui Dumnezeu, împotriva principiilor, a legii lui Dumnezeu, a legii vieții. Dar el, potrivit Scripturilor, îmi schimbă inima. Îmi schimbă inima și mă duce în punctul în care să-mi placă cuvântul Domnului și voia Domnului. Și eu trebuie să stăruiesc în legătura cu el. Iisus spunea, jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Nu este... Cerințele Bibliei nu sunt rele, grele, un jug rău, greu. Nu? Sunt în favoarea noastră. Și, în fine, un ultim sens al cuvântului, finalitatea vieții cu Dumnezeu nu e mormântul, e o virgulă mormântul, moartea. Și finalitatea vieții cu Dumnezeu este împărăția cerurilor. Mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acesta e sensul cuvântului. Ca să-mi arate împărăția, să mă pregătesc pentru viața de dincolo de acolo. La aceasta mă gândesc, acestea sunt sensurile cuvântului și ar trebui să le urmăresc ori de câte ori studiez Scriptura. Altfel, știu multe cuvinte de acolo, dar fără noimă, fără sens, fără aplicație la viața mea.
Săptămâna viitoare vom afla cum se petrece transformarea noastră atunci când studiem Biblia, cum devenim persoane al căror caracter este încântător pentru oameni și Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romi Căsârbu, specialist în parenting. Zile pline de haz în prezența celor pe care îi iubiți, mai mici sau mai mari.